Ж істотна, кажа Алесь Макаяў, але шмат і невырашаных праблемаў.
Па-першае, забарона наёмных ліц прадпрымальнікам. Па-другое, кошты беларускіх вытворцаў не дазваляюць ажыццяўляць эту канкурэнцыю, бо, напрыклад, мае знаёмыя вазілі ў Кіеў прайс трактарнага завода, і там фірма, которая не з'яўляючы дзілерам, прапановала на 20% таней гэтыя трактары. Это гробіцца цепочка этих посредников за вас всех.
Алесь Макаяў подлічыў, падатковая льгота для прадпрымальніка складзе меней за 1000 даляраў. Гэтых грошай не хопіць нават на падарожныя страты, неабходныя для завядзення сувязяў на новым рынку. Лепей уладам паклапаціцца пра стварэнне умоў, пра якіх непатрэбнымі стануць розныя шэрыя схемы паставак тавару за межы краіны, мяркуе Макаяў. Праз гэтыя схемы зараз багацеюць розныя махляры, а таксама чыноўнікі, якія атрымліваюць хабар за тое, што закрываюць на іх вочы. Яшчэ адзін чыннік — часовасць указу нумар 477, які ўводзіцца толькі да сярэдзіны 2010 году. Прычым справа тут ўжо не толькі ў прадпрымальніках, але ў дырэктарах прадпрыемстваў, кажа Алесь Макаяў, бо ў менеджэраў няма ўпэўненасці, што праз год не прымуць яшчэ адзін указ, якім іх запішуць у злачынцы, якія задарма прадавалі народнае дабро. Паводле прадпрымальніцы Ірыны, галоўнай праблемай ёсць тое, што ў Беларусі дзве абасобленыя эканомікі – дзяржаўная і прыватная. Першая існуе паводле іншых законаў і дзеля іншых мэтаў. Яны не стасуюцца з мэтай задавальнення рынку якаснымі і канкурэнтаздольнымі таварамі.
Мы дашлі да таго, што ў стране нет сваіх багатых людзей, прадпрымальнікаў багатых, каторыя бы маглі спансіраваць или аказаць помощь кому-то, іх нет просто. Вот это вот працэс нашай эканамічнай дзейнасці. Багатых нет, олігархаў нет, і сейчас мы кідаемся инвестиции откуда-то. А почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долговых кредитов у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управления торговли. Они замутили это все. Сейчас мы должны это разгребать. Вы их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите. 5000 только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят.
Ирина загадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ей прымусілі зрабіць за свой кошт шэраг прац па добраўпарадкаванні тэрыторыі, далей іншыя добраахвотныя ўкладкі на розныя раённыя мерапрыемствы. А потым прынялі ўказ, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць працаўнікоў, і бізнес фактычна збанкрутаваў. Больш на дапамогу дзяржаве Ірына не прыйдзе. Эканаміст Сергій Балыкін кажа пра непрадуманасць 477-го указу.
Калі гэты тавар трапляе ў іншую краіну, то патрэбна і мытнае афармленне, і уплата падаткаў на дзейнасць на тэрыторыі гэтай краіны. Таму наўмысна ці не наўмысна, але ж дзяржава паштурхоўвае наш дробны бізнес да нелегальнай дзейнасці на тэрыторыі іншых краінаў. І калі гэта з'ява будзе насамрэч шырокай, то з боку гэтых краінаў могуць быць прэтэнзіі як да бізнесу, так і дзяржаву цалкам да Беларусі. Так што я не лічу, што гэта ўдалая вельмі спроба.
Паводле Сергія Балыкіна, тавары, якія заряджаліся на беларускіх складах, трэба за капейкі распрадаць унутры краіны і тэрмінова заняцца стварэннем сапраўды рынкавай эканомікі.
Расказваў Алег Рудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і адразу пасля абвесткі перадача «Вольная студыя».
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмі Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Новы выпуск «Званочкаў» слухайце праз 12-15 хвілін. А зараз «Вольная студыя». Роўна 400 гадоў таму славуты італьянскі астраном Галілео Галілей сканструяваў тэлескоп, з дапамогай якога адкрыў плямы на сонцы і спадарожнікі Юпітэра. У памяць гэтай падзеі 2009 год адзначаецца ва ўсім свеце як год астраноміі. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтае ды іншае пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
С Гаспадар Кастусі, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжань, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкая несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці.
То бок, зорнае неба – это тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так?
Так, яна нас падпітывае сваёй энергіяй, энергіяй космасу.
Апошняя кніга «Кастусь», якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які пралежаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з варыштатам з Карыны. Герой роману гаворыць: «Ёсць людзі, роджаныя пад сонцам, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя пад Сатурнам, яны пессімісты і схільныя да суіцыду». Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце нашае жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся?
Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому тое, што людзі нарадзіліся пад сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні, я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад сонцам ці пад Сатурнам. І ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І сонца, і Сатурн, я думаю, тут ні пры чым. Хай на мяне пакрыўдзяцца астролагі, але, на жаль, я ў гэта не веру.
У гараскопы вы таксама не верыце?
Ну, я праглядваю свой гараскоп, напрыклад, праглядваю. Маё лічба, асабістае меркаванне, што гэта больш філасофія, што гэта больш псіхалогія, чым тое, што ёсць на самай справе.
Кастусь, роўна 400 гадоў таму Галілео Галілей упершыню выкарыстаў для вывучэння космасу тэлескоп. 400 гадоў ужо чалавецтва глядзіць у самыя тэхнічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гавораць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні?
Існуе вельмі шмат гіпотэзаў наконт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва. І якраз яна мне вельмі падабаецца. Я яе са сваімі вучнямі вывучаю, ім пра яе расказваю. Гэта гіпотэза расказвае аб тым, што нараджэнне нашай сонечнай сістэмы і Зямлі ў тым ліку адбылося некалькі мільярдаў гадоў таму. Існавала першапланетнае воблака. Это пыл, газ міжзорны, які пачаў у нейкі момант кандэнсавацца. І самая цэнтральная частка гэтага воблака пачала утварацца зорка, протазорка, з якой пасля ўзнікла сонца. Тая частка рэчыва, якая не паспела кандэнсавацца на сонца, яна пачала кандэнсавацца ў нейкіх кропках, з якіх пасля ўзнікне планеты. Так і ўзнікла наша Зямля.
Кастусь, апошнім часам стала модна ва ўсім сумнявацца. Вось і нядаўна расейцы засумняваліся, пра гэта была адмысловая перадача на адным з іхніх федэральных тэлеканалаў, а ці былі амерыканцы на месяцы. Маўляў, месячны краявід можна стварыць з дапамогай кампутарных тэхналогій. Дык ці ступала нага чалавека на месяц?
Ну, тым, што чалавек быў на месяцы, я зусім не сумніваюся. На гэты конт ёсць шмат доказаў. Першы доказ – гэта тое, што на Зямлю привезена шматлікая колькасць лунного грунту, рэгаліту. І ён даследуецца, ёсць шматлікія навуковыя працы па гэтай тэматыцы.
А што ён з сябе ўяўляе, гэты рэгаліт?
Рэгаліт – это такое рэчыва, вельмі спецыфічнае, якое мае малую цеплаправоднасць, на глыбіні прыкладна 1 метру пад рэгалітам не змяняецца тэмпература. Яна без розніцы, гэта дзень на луне ці ноч, холад ці тепло, яна трымае ў сябе тепло. І яшчэ наконт таго, што былі амерыканцы на луне ці не. Я глядзеў таксама гэтыя шматлікія фільмы пра тое, як гэта адбывалася, што гэта ўсё здымалася ў павільёнах, але мне здаралася шматразова сустракацца з расійскімі касманаўтамі, яшчэ з савецкімі касманаўтамі. І калі пыталіся ў іх пра такія выпадкі, што там на самай справе, яны вельмі адмоўна да гэтых усіх фільмаў адносяцца, таму што гэта людзі, якія прайшлі космас, якія шмат разоў у космас выходзілі, і яны такія падставы не ўспрынімаюць. Яны дакладна ведаюць, што амерыканцы былі на месяцы, і ў іх іншых пытанняў не ўзнікае. Чалавек даследаваў месяц і будзе яшчэ даследаваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце вольную студыю. Ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? Выпуск вядзе Міхась Скобла.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», я Міхася Скобла, і ў міжнародны год астраноміі пра ўплыў планетаў на людзей і беларускую прысутнасць на месяцы мы гутарым з кіраўніком астранамічнага гуртка Рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці Кастусём Цыркуном. Спадар Кастусіх, сёння ў свеце актыўна прадаюцца ўчасткі глебы на месяцы. Ці разжыліся ўжо беларусы гэтай месяцовай нерухомасцю, і ўвогуле якая беларуская прысутнасць на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку зямлі?
Ёсць такое агенцтва міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі шматлікія, там іх можа ўже 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформленых. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і няма ніякай рацыі. Таму што па міжнародных законах, якія існуюць, гэтыя аб'екты космасу з'яўляюцца агульначалавечай уласнасцю. І кожны чалавек не мае права купіць нейкі ўчастак на месяцы. Яны не так дорага каштуюць, яны там прадаюцца ў акрах.
Колькі
каля 100 даляраў там гэты ўчастачак можна купіць, у вас будзе пасведчанне, кіпа дакументаў усякіх, быццам бы гэта справедліва. Ну, на самай справе гэта ўсё мыльны пузыр. З беларусамі з паверхняй месяца звязаны шматлікія кратары на месяцы, якія той жа астранамічны саюз назваў іх у гонар нашых землякоў ці выхадцаў з Беларусі. На месяцы ёсць такія кратары, як Блажко, Дубяга, Ліпскі, Пачобут, той жа Шміт, аб якім мы ўжо размаўлялі.
Кастусь, вось мне не зразумела, да месяцу вельмі-вельмі далёка, а кітайцы сёння ўкладваюць велізарныя сродкі ў праграму па ягоным вывучэнні. У свой час ЗША павывучалі і кінулі. Навошта месяц Кітаю, якая тут можа быць карысць для кітайцаў?
Па-першае, месяц не такі далёкі, як нам здаецца. Это самы блізкі аб'ект, які можна даследаваць. На месяцы ёсць шматлікія карысныя выкапні, якія ў будучым можна выкарыстоўваць на зямлі. Асваенне месяца – гэта развіццё новых тэхналогій. І тэхналогій камп'ютарных, і тэхналогій ракетных рухавікоў. І ўвогуле гэта вялікі штуршок для развіцця навукі і тэхнікі. Я ў свой час быў у Кітаі, у Пекіне. Па дзіцячай касмічнай праграме мы знаёміліся з тым, як в Кітаі пастаўлена аэракасмічная адукацыя моладзі. Быў я і ў касмічным цэнтры кітайскім у Пекіне, і ў універсітэце аэракасмічным. І бачыў, як адносяцца там да асваення касмічнай прасторы і месяца.
А як вы сабе ўяўляеце перавозку карысных выкапняў з месяцу на зямлю?
Калі 20 гадоў таму нехта празмаўляў па мабільнаму тэлефону, гэта было б нешта фантастычнае. Ніхто б не мог зразумець, што тут адбываецца. Я думаю, што такая ж гісторыя і асваеннем месяца. Пройдзе 10-15 гадоў, узнікнуць новыя тэхналогіі, узнікнуць новыя касмічныя апараты, з дапамогай якіх можна будзе гэта ўсё зрабіць. Гэта толькі пытанне часу.
А вось якія перспектывы тутака ёсць у Беларусі? Стала модна гаварыць, што і Беларусь касмічная дзяржава.
Беларусь стварыла свой спадарожнік, ён называўся Белка, 2 гады таму. Але, на жаль, вывад у касмічную прастору не адбыўся з-за таго, што ракетанасіцель расійскі не змог падняцца ў космас, ён узарваўся. Уся апаратура на этом космічным караблі «Белка» была знішчена. На сённяшні дзень створаны новы спадарожнік, які будзе ў хуткім часе запушчаны. Так што Беларусь таксама хутка будзе ў космасе.
І хіба апошняя, Кастусі. Пачалі мы з выслоўя Канта, а закончыць хочацца вершам Анатоля Грачанікава. «Людзі, зорныя ліўні, што душу ачышчаюць, бываюць толькі ў жніўні. Толькі ў жніўні бываюць. У вашай цудоўнай кнізе «Над намі неба», якая вышла недавно у выдавецтве «Мастацкая літаратура», я прочитал, что китайские императоры у час этих заркападов нават выпускали из турмов политичных вязнев. Як вы лічите, ці допомогуть зорки выйти на волю белорусским политвязням?
На конт гэта, як выпускали китайцы своих политвязнев, это цікавое питание, его трэба можно вывучать, это больше историчное питание, мабыть, чем астрономичное. Але калі говорить про метеорные плыни, то яны бывают вельми цікавыми, але, на жаль, не заўсёды. Например, есть такая метеорная плынь, как Леониды, некую назирают у листопаде. Тады с неба сыплются десятки тысяч зорок, и можно загадывать жаданні, можно робить некие политичные решения, там еще нечто. Але, на жаль, такие зорные плыни, такие зорные дожди бывают достатково редко. Ну, например, метеорная плынь Леониды, она как раз бывает один раз у 33 года. А пошний раз такая плынь была у 1999 года. Так что еще треба крышку почекать, как отбылось на небе такое дивное видовище.
20 годов чекать?
Это ж космос, его ж нияк нельга поскорить. Космос живе по своих законах.
Дякую за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передачи брал удел выкладчик астрономии Менского республиканского центру техничной творчести навученцев Кастусь Циркун. Вел выпуск Михась Скобла. Вы на хвалях Радио Свободы и зараз про одну из наших завтрашних передач.
Темы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны календар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Александр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званочкі. Розніца паміж праваслаўем і каталіцтвам, між іншым у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радыё Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора. Як Радыё Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэта і іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Добрый день слухачам программы «Званочки». С вами вітається Ян Максимюк. Тему телефонування у нас свободу на гэтым тыдні, так бы мовіць, прыгаломшила релігійная проблематика. Да й нічого дзіўнага. У Беларусі побывав патріарх московський усяє Русі Кирил. Як сказав сам патріарх, ён приїхав у Беларусь як до хати. Куди вернувся? До хати чи в якую іншую будиніну? Патріарх беларусам не повідомив. Про патріарха Кирила було у нашім ефірі стільки, що сьогодні ми знімем гэтую тему з повестки дня, а зоймемся іншими аспектами релігійного життя у Беларусі, які я так само моцно хвалююсь наших слухачов.
Добрий вечір, Свобода. Ось є така пропанова. Покольки у ваших передачах много часу відводиться розважанням про те, які білоруси набожні, про християнство, католиков православных, А ось цікаво, каб хто-небудь з ваших кореспондентів запитав на вулицях Мінаков, у чим вони бачать розницю поміж православними і католіками. Боюся, що у тим, що більшість її відкаже, що католіки в костіл ходять, а православні у церкву.
Я на вашім місці не був би таки впевнений, що всі відкажуть тільки про те, хто куди ходить, то бок, чи то в церкву, чи то в костіл. Адрознення поміж православ'ям і католіцизмом є шмат, і більшість з них значно більш істотних, чим факт, хто в який храм ходить у неділю чи при іншим святі. Ось коли б мене запитали про таке адрознення, я б сказав, що яно у яйках. Православні б'ються на Великдень вострими концями фарбованих яєк, а католіки – тупими. Для мене гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На Вялікдзень бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось дзвоночак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму?
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на уроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэрэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасце.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік, бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёю наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму... Я гэта гавару цяпер да педагогаў. Не трэба цацкацца з катэхізісам. Ці то праваслаўным, ці то каталіцкім. Праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові. І пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, мне уже под 60 годов без слух. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявлении своих почутцев. И за то, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Ірландыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
Активизации селяне стали утекать с колгаса в городы. И как не выглядать темными колгасниками, сирот русскомовных горожан, былые селяне стали переходить на российскую мову. Эту околичность ловко выкористали и советская, и сучасная улада для поголовной русификации Беларуси. А мы этой русификации всем ведомые. Кивать на англомовную Ирландию не выпадая, бо ирландцев объединяет католицизм, а Беларусь – шматконфессийная краина. С повагой, Миколай Заложенщины.
Згадуючи Ирландию, Я мав на увазі не те, чому ірландці тримаються католіцизму, а те, хто винуватий, що вони не тримаються своєї історичної ірландської мови. Дык вось, Ірландія, яка стала незалежною від Великобританії амаль 100 гадаў тому, робила все магчимое, каб вернуть народу ягоную ірландскую мову. Я маю на увазі, улада робила все магчимое, увёвши обов'язковое навучання ірландской мови, передачи у радіо і все такое. Але в Ірландії, як ніхто не говорив по-ірландську, так і далі амаль ніхто не говорить. Бо ні батьки, ні їхні діти не схотіли говорити по-ірландську нідзе поза уроками ірландской мови в школі. Виснова якая? Нават калі б Ірландія кіраваў пазняк, ён таксама не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайце паставім сабе простае пытанне і адкажам сумленна перад сабою. А ці мы прывучылі нашых дзяцей гаварыць з намі па-беларуску на кухні? Чаму нас, жыццярадасных і аптымістычных журналістаў, якія вераць у светлую будучыню Беларусі, некаторыя слухачы абвінавачваюць у тым, што ў беларускім лёсе мы бачым толькі чорнае? Як, напрыклад, гэты слухач.
Добрый вечер, Радіо Свобода. Слушаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілей в Мінске – плохо. Дажынкі – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это питание выручил меня господар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подає информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Ти дадуть вам слово? Сомневаюсь. Казав так само Владимир із Полоцка.
Дякую. А попередньому нашому слухачу хотілося поставити питання. Адкуль ён халера ведає колір нашого д'ябла? Ми самі його не бачили, але ми всі перекананы, що ён блакитний. Наша сталая слухачка абрынулася ў сваім тэлефанаванні, так бы мовіць, з татальнай крытыкай. Дасталося не толькі нашаму дырэктару Аляксандру Лукашуку, але і двум іншым Аляксандрам, больш-менш вядомым шырэшай грамадскасці. Паслухайма.
Появлением новых ведущих программы «Звонки на свободу» исчез ручеёк откровенных народных мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Беларуси. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой-пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Меликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Меликевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонования, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцию Лукашенко и Меленкевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчить наша слухачка, дык мне подается, что было б неблаго, коли б усе раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулися в Беларуси, у якой уже не керує Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, який про 30 годов як раз и будет в президентском узросте. Дети, як кажуть, это надея нации. На сегодня столько. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимов.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.